Boas a todos e a todas. Estamos xustamente no novo campo municipal da Estrada, sentados diante do libro A Baiuca, implicación dun pobo de Ricardo III, que nos ven ao pelo para esta entrevista, porque temos xuntos o pasado, o presente e o futuro tamén do Club Deportivo Estradense. Temos connosco o presidente do Club Deportivo Estradense, Antonio Gamba.
Buenas.
Temos tamén connosco o adestrador actual, Alberto Mariano. Boas.
Hola, bons días.
E temos, como non, a un clásico do estradense como é Víctor Lomba.
Hola.
E xuntámonos ao redor da mesa, ao redor do libro de Ricardo III, porque o estradense ven de conseguir un fito histórico, un fito neste novo campo da Estrada, que é conseguir proclamarse campeón de inverno desta tempada. Alberto Mariano, como conseguistes isto no primeiro ano? Cambio de directiva, cambio de adestrador, novas caras, e chega estes resultados.
Bueno, pues a verdade é que algo con que non contábamos, non? Si pensamos no seu momento que fixáramos un equipo competitivo, xuntamos un poquinho pois xente que era un poquinho máis veterana aquí da Estrada, que era moi solvente nesta categoría, e apostamos por xente moi nova, pois da Estrada ou do entorno, pois para intentar conxuntar e facer un equipo pois que pudera pelexear. Pensábamos que máis ben a partir do segundo ou tercio da temporada, non, cando estiveron un poquinho máis conxuntados. Pois a verdade que xustamos un poquinho antes, os resultados están vindo e estamos moi moi contentos pola xente que apostou por nós, polos rapaces que viñeron, polos que se quedaron e sobre todo pola afición tamén, non, que é o leitmotiv de toda esta festa.
As comparacións son odiosas, pero neste caso é agradable comparar, e sobre todo con Víctor Lomba, porque fai 27 anos tamén se proclamaba campeón de inverno e conseguía aínda por riba o ascenso, que é o que busca este ano tamén o Club Deportivo Estradense.
Bueno, pois serán 27, agora mesmo non recordo se son 27 ou 28, bueno.
A tempada 90-91.
Sí, estuvemos 3 anos en preferente, na terceira ascendeuse, sí. Bueno, pois foi unha época tamén moi bonita, que a vivín intensamente. Bueno, recordo que me parece que deixei un pouquiño a familia un pouco abandonada por causa dos estradenses, sabes? Había momentos, bueno, difíciles, porque terminaba a clase por xa 6 da tarde e xa me metía na Baiuca. Pois antiguamente non é como agora, porque agora pois hai nun equipo de fútbol, hai preparador físico, hai preparador de porteiros, hai o míster, hai fisio, hai... Bueno, e antes un facía todo el. Con decirte que a 6 empezaba a recuperar a xogadores que estaban lesionados.
Había diferencias, Víctor, pero tamén hai moitas similitudes co cadro que hoxe en día presenta o Club Deportivo Estradense, porque tamén eran xogadores da casa.
Sí, eu creo que aí igualámonos en dúas cousas. Primeiro, que a maioría da xente da casa, daquela época éramos todos da Estrada, menos 3 xogadores. Bueno, e agora, pois, pues, máis ou menos,
non? Sí, hai algún máis.
Algún máis, pero bueno, son rapaces novos, que tamén... A segunda cousa que te quería decir, polo que nos parecemos, é que eu visto desde fora o que estou vendo, creo que o estradense é unha familia. A ver, eu que son educador, ou que fun educador, pois creo que para empezar unha cousa, ou para que tille de clase aos nenos, terás que primeiro conseguir conocer o neno e que ele este a gusto donde ti llevas a dar clase, non? En este caso, creo que Mariano acertou. Veo un sitio que creo que está moi a gusto. Eu, todo polo que vexo desde fora, que dentro non conozco nada. E logo, creo que fixo esa familia, esa piña, e que se ve, sin estar dentro.
Toño, está no certo o Víctor cando di que Mariano dou ca tecla para xuntar e facer que todos os xogadores den o máximo de sí, que sexan solidarios dentro do terreo de xogo, que o estradense este onde está?
Teño que dicir que a min, xa dixo máis unha vez na prensa, é moi bonito estar como estamos, se estamos de primeiros, todos sabemos que non era o que buscábamos, ahora que pasa? Estamos aí e queremos disfrutar e xa damos conseguido extraordinario, non? Pero de verdad, o gran éxito é, o sea, o equipo que se montou de chavales, es que, joe, algúns conocernos este ano e veces unha familia, non? As veces quedamos para tomar uns pinchos, para tomar algo, e ves como se levan a min, como digo eu, a veces un diciembre hubo un xogador que non lo tocaron, hai que dicirlo todo. Eu falei con eles, macho, que non me fagades isto, macho. Eles, eu sei que tamén para eles me colleron moito a precio. Sente que conocín este ano, non te podemos hacer isto. E hubo chavales que non los quixeron llevar. E le tiveron ofertas buenas de dinero. Non quixer que todos se quedaron, ni siquiera, me dijeron, hai que darnos este dinero a mayores, que es, dice mucho de ellos tamén. Yo lo que le prometí, tanto cuando lo fichamos en junio, como ahora, joder, hacer un esfuerzo. Para el año se van bien las cosas. Nosotros el club lo cogimos este año. Está un club, hay que decirme la directiva anterior, dejó el club muy bien. Está muy saneado, las cuentas muy claras. Por eso, sinceramente, nos animamos a meternos, porque tú, cualquier duda que tenías, llamabas a hecho, mira, ¿cómo está esto? Eso también hay que decírselo a la directiva anterior. Y claro, juntarte con esta gente que ves que dejan pasar ofertas mayores, le coges un cariño que es una pasada. O sea, yo... De hecho, esta gente le pide a todos, macho. A mí me gustaría los 4 años tenerlos, macho. La mayor parte de los jugadores tenerlos aquí. Pero que ojo, es un cariño, es como si fuera una familia. Sí. Estás con ellos, es una pasada. Es. Y a mí te implicas de una manera especial.
Pues sí, eso es lo que yo veo desde fuera.
Es así.
Había que. A gente tiene que dar cuenta del esfuerzo que hizo este hombre. Bueno, a directiva anterior foi quen empezou a recuperar o fútbol na estrada, sí. Estaba un pouco abandonado. Esta directiva, que é unha pandilla de amigos, que o fan o mellor que saben, e logo quedaron ca tecla deste home que está aquí a miña dereita, que visto así, pues, realmente quen acertou.
Sobre todo vos, que levades ligados co Club Deportivo Estradense toda a vida, antiga directiva, pois sí que recuperou ese espírito do estradense de facer o estradense o equipo da estrada outra vez, non? E por eso tamén este domingo é tan importante que a xente da estrada se volque co seu equipo e que veña a encher este novo campo, porque Ourense é un oso duro de roer. Na segunda xornada, ali no Couto, recibimos 4 goliños e viñamos para casa quentes, non?
Sí, no, está claro. O primeiro que, cando firmei, bueno, pues, conocín a Toño, falamos un poquinho de que era o proxecto do clube, e animoume no sentido de que, bueno, parece unha persona moi, moi seria, que cumpre exactamente o que promete. Falamos de facer un equipo novo, de manter a xente da casa, de buscar a xente do entorno, de facer precisamente equipo do povo, e bueno, a verdade é que non teño máis que palabras de eloxios con esta xente, pois que de momento dounos todo o que puido, seguramente algo máis, non? Pois, con respecto á afección, pois claro, cando firmei tamén me dixeron que era un sitio moi, moi complicado, que era un sitio crítico co fútbol, e dixen, bueno, pois, supoño crítico como o resto de sitios onde traballei anteriormente, non? Pero a verdade é que estou gratamente sorprendido, porque moitísimos partidos, pois, resultados bons que se sacaron na casa foi nunha parte importante, pois, por ese apoio que temos da afección, non? Entón, a min gustaría que este domingo viñeran, pero viñeran a disfrutar, non? A disfrutar dun grandísimo equipo como é o Ourense, pois, do seu equipo da casa, que se fai falta, pois, mata por eles, que é o Estradense, bueno, pois, podemos facer que toda a xente que veña, pois, pase un rato agradable, que vexa poder ser bo fútbol. Indudablemente se pode ser que hai un Estradense mellor, pero simplemente que veña a disfrutar, que estos partidos, pois, son os máis bonitos do ano, es que a todos nos gusta estar aquí, non?
O Estradense, despois de un decembro así un pouco irregular, comezaba o ano novo con 2 victorias, bastante reforzado. Ourense ven máis ou menos un empate, unha victoria, e agora ten 3 saídas en 4 xornadas, 3 saídas potentes. Unha delas aquí na casa. Hai algún dispositivo especial para frear o ataque ourensanista?
Non, bueno, nos normalmente facemos un análise do equipo contrario, bueno, pois, como sempre, non, intentamos, pois, que se vexan máis as nosas virtudes e poder, pois, influenciar un pouquiño, pois, nos efectos que ten o equipo contrario. En calquera caso, o Ourense é moi, moi difícil meterlle man, un equipo para a categoría moi ben estruturado, con moitísimo equilibrio, con na parte de arriba é moi desequilibrante, atrás é un equipo moi solvente, moi forte. Bueno, nos intentaremos cos nosas armas, pois, intentar, pois, facerlles dano, non? Pero bueno, hai que ser conscientes de que é un equipo, pois, eu penso que está chamado a ser un dos que ascenda, pois, prácticamente seguro, non?
Víctor, como se agardaban este tipo de equipos na Bayuca?
Bueno, se vamos a recordar aquela época, pois, que, bueno, sufrimos moitísimo, pero ese sufrimento, si logo dá resultado, é un sufrimento moi dulce.
Sí, sí, sí.
Eso
sí,
é maravilloso.
Sí, de disfrutar, sí.
Non son quen para decidir algo a él ahora no fútbol, pero, desde logo, hai que disfrutar cando estamos así.
Cando se pode.
Cando se pode. Porque para
sufrir, estamos
para sufrir, pois hai moito tempo, sabes?
Decirle a xente da estrada que isto vai a ser unha festa, que hai xa 350 entradas que pedía a directiva de Ourense, que van a vir 5 peñas, que xa os restaurantes están facendo o seu agosto en xaneiro, que vai a ser, como decía Mariano, lomba para disfrutar.
Sí, a mí, a verdad, porque eles tamén, hai que dicir que a directiva deles tamén está moi ilusionada, tan ilusionada como nós, non? Que salga todo ben. E, por exemplo, ele comentame, por exemplo, en Campo Lameiro, foron, entre as anticipadas, venderon 40 só a eles ali, pero foron 250 personas a Campo Lameiro. Outro día vamos a Valladares, e dicíame o presidente de Valladares que eles tuveron máis xente do partido de Ourense que no resto dos partidos de Liga. Se hicieron máis taquilla nun partido que no resto dos partidos. Move moita xente. Bueno, eles tamén nos teñen cariño, de feito, tamén dimos seguido. Joder, que tenéis canal salvante, tenemos que entender vosotros e nosotros. Ellos se enteraron que tenemos unha peña tamén hace 15 días. Me comentaron a posibilidad de reunirnos el domingo, tomar algo juntos, una peña con la otra, para que todo sea, que haya mucha deportividad. Y la verdad, lo que es, ojalá ganemos, pero es un momento para disfrutar. O sea, es un momento para. Y lo ves en el ambiente, yo a todos los sitios que voy, vas a cualquier lado, te está todo el mundo hablando del partido. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí, es muy ilusionante. Es una semana. Yo, joder, me metí en esto en un presidente este año, el Stens lo llevo siguiendo hace muchísimos años. De hecho, yo cuando estaba Víctor Lomba, yo iba a ver los partidos. Víctor Lomba se acordará conmigo de irnos a ver partidos a.
Sí, sí.
A Burela tenemos ido, Víctor.
A diferencia que hay ahora de antes é que o Stens estaba, levaba 11 anos abandonado en segunda e primeira regional. E de repente, despois de 11 anos, pues ascendes a preferente. E despois ascendes a terceira. E despois clasificas por primeira vez na historia para a Copa do Rei.
Foi moi bonito, me acordo todo eso, foi moi bonito. Foi moi
dificilísimo. Claro que é moi difícil. Bueno, menos último ano, pois con xente da estrada. O 90% era xente da estrada. Menos logo que se foi a fichar a xente de Santiago, ¿no? De Porto Compostela, Leví, Javier e tal. Claro, porque se tiñas que competir con xente que eran moi fortes, pues...
Sete anos en terceira división, esa efeméride para a historia, non? Desa primeira competición da Copa do Rei.
Sí, ese foi o último ano meu, O sea, eu estuve un ano en primeira regional, tres en preferente e dúas en terceira. E logo marcheime.
Uh-huh.
O sea, bueno, logo botaba unha man a Alfonso Varela. Pero xa non
Lomba nunca marchou do Estradense, nunca marchou.
Bueno, foi unha etapa máis da miña vida que pasou e nada máis. Todo foi ben, non? Deportivamente foi ben.
Pois agardamos que tamén esta tempada acaden. O obxectivo que xa tornou. O obxectivo pasaba dun ano de transición, non? Xa estamos dous puntos por riba daquele Estradense histórico de Lomba, con esa racha de 11 victorias consecutivas que estábamos todos aí cada fin de semana pendentes a ver que pasa, a ver que pasa. E agora, o ano que comezou moi ben, e que siga ben, non?
Sí, volvendo aos 11 victorias que... eu penso que sempre falábamos con Mister, era moi importante cando viña a derrota que tiñamos claro que tiña que vir. Como iba a asimilar o equipo? De verdad, tuvimos un pequeno bache en diciembre, pero o equipo volve a estar enchufado. O de día fomos a ver en Valladares, o equipo volve a estar outra vez super enchufado. En Ribeiro, a primeira media hora, o equipo dá gusto verlo outra vez. Estou moi ilusionado porque outra vez están, ver os chavales outra vez, joder, están con ilusión, que é unha pasada. E, volvendo ao ascenso, joder, hai que disfrutar o momento, que chega, que non chega. Ahora está claro que non pode deixar escapar, pero se non pasa ese final, se non se escapa, bueno, macho, pois pues, se conseguirá para o ano. Alberto sabe que non, cando se contratou, que non viña para iso, que niñamos... Tamén aquí que todo, que aquí por exemplo Alberto, primeiro partido con nos 5-0. Perdimos 4-0 en Ourense, perdimos 0-2 en Bande, fomos a Caselas, metimos en descenso no partido. Alberto sabe que yo estou falando antes do partido. chegamos a perder en Caselas, eu non digo agora porque vamos a ganar. Ele sabe que chegamos a perder en Caselas, chegamos a perder, ele estaba para estar aquí nun proxecto que non era estar aí arriba, era contar que a xente da estrada. Eu dicía, joder, Alberto, se damos estado entre os seis primeiros, polo menos joder, a xente está acostumbrada a eso. Vamos a tratar de estar aí. Por eso que hai que dicir, vamos a ver. Hai que tratar de conseguirlo. Se non se consigue, bueno, pois...
Sí, eu podo dicir que, nin cando estábamos abaixo estaba nervioso, nin agora que estamos arriba está nervioso tampouco.
Como se xestiona ese éxito do que falaba o presidente?
Pois, recordando sempre que no siguiente partido é unha historia absolutamente nova, é unha nova batalla, e non ten nada que ver o que fixeches anteriormente. Non temos moito máis horizonte que o siguiente encontro. Somos conscientes de que se baixamos un poquinho o pistón de traballo, ese nivel, pois non somos un equipo con esas individualidades determinantes que che poden acabar nun partido sen que todos traballen. Non? Entón, o que buscamos é que o equipo este unido, que este xunto, que sea solidario, que sea agresivo. Entendo que os resultados pois veñen por aí. Se un día perdemos, pois perdemos porque este é un deporte. O noso deporte é o que ten. Pois podes gañar o Ourense con moito menos presupuesto e podes perder co Pontellas, que nunca sabes, é bonito o noso deporte. Pero bueno, nos por traballo non vai ser fantástico que sentiste ilusionada. Nos tamén gostamos, pero dende logo o vértigo non imos ter, porque bueno, todo o que veña a partir de agora pois é un regalo para nós e máis para a afección.
E que lle dirías á afección?
Pois que disfrute, que disfrute. Nos, desde o comezo, o que prometimos era traballo, estamos dando todo o que temos e seguramente algo máis. Creo que os resultados están vindo a partir de aí. Tampouco é normal ter tan bons resultados neste espazo tan corto de tempo, pero dicirles que por nós que non vai ser. Que todo o que poñamos será o máximo que teñamos e a partir de aí pois esperamos que, independentemente de que cheguemos ao ascenso ou non, pois que estén orgullosos de nós como nós estamos deles. Non?
Presi, para o partido do domingo, que lle dicimos á afección?
Antes de nada, dar a afección as gracias, porque tamén tenemos que dicir que este año está vindo máis gente ao campo. E cando a Alberto le dicían que a afición de la Estrada era exigente, bueno, exigente, pero tamén sabe de fútbol. E la verdad, e Vítor tamén creo que pode opinar desto, yo nunca la vi tan enchufada como este año. Este año, partidos que hubo aquí de empezar gol, yo la verdad no me acuerdo de ver una Estrada. Este año la afición es una pasada. O sea, el grupo que estábamos haciendo, o sea, de los equipos, los jugadores y la afición, es lo que más orgulloso nos sentimos de eso. Y yo sé que nos van a apoyar este domingo y que traten de que traigan a más amigos de ellos, para ser más este domingo.
Y para rematar, Víctor Lombard.
Bueno, pues sobre lo que estamos falando, pues decir que sí, a xente puxo un poquinho nerviosa cando se perderon eses dous partidos. Eu vía que a xente decía, a ver se nos salvamos, ou a ver se quedamos na categoría e tal. Sí, pero foi, bueno, son momentos nerviosos que hai ao largo sí. do curso, non? Uh-huh. Pero creo que o que entendo un pouco de fútbol foi vendo o que estaba pasando. E vía que apareceu que a xente da Estrada apareceu xente nova, un entrenador novo, que non sei se conocería a categoría ou non, os xogadores contrarios, os equipos contrarios, non sei se os conocería. E todo iso hai que envolver todo iso nun... Non? Un novo estilo de xogo, que fai tempo que na Estrada non se xoga así, desa maneira, e acoplar a esa xente nova que ven. O sea, todo iso conleva un... E a min gustoume moito. Non a min, a xente que me rodea tamén, porque estou rodeado aí de toda a Estrada, non? E os comentarios, e vemos esa seriedade, vemos esa familiaridade, vemos como traballa esta xente, vemos, bueno, todo eso. E todo eso conleva a isto, a este momento, que esperemos que acabe o mellor posible. Eu creo que este sistema que implantou este home, pois está funcionando con esta xente. O mellor con outra xente non funcionaría, pero levábamos tempo sin ver así o Estradense. E a xente estaba confiando cada vez que vía un partido, vía peligro, vía que se iba a marcar. Eso fai tempo que non se ve nun partido, sabes?
Entón era toda esa xente que ateigaba a Bayuca.
Sí, pois esa xente fixeron a cambiar o míster e os xogadores.
Claro, porque un sistema é xa que crea moitas ocasións.
Claro.
Crea moitas ocasións.
E iso facía tempo que non se vía na Estrada. Imagínate, o mellor podía haber mellor equipo en outras épocas, o ano pasado, ou fai dous anos, cando sea, pero non vías ese peligro inmediato que en calquer momento non te despistaras, porque o gol non o repetían no campo. Entonces había que estar atento, sabes? Porque o Estadense, non sei, esa sensación témola todos.
Pois non sei se queredes engadir algunha cousinha máis.
Estou aquí, non se nota, pero estou vermello. É vergonza,
Despois destes halagos.
Moitas gracias, home.
Pues... Pedir que nos respeten un pouco máis as lesións, que de eso non falamos, sí. A primeira volta.
Sí.
Este gran éxito que tuvimos, a pesar de todas as lesións que estamos... pues non foi normal. O sea, que dicía Alberto todavía na prensa que tuve lesión de todo tipo. Estaba un bañándose na piscina... Outro saltando a...
Sí, comba, sí, pero non vos puxaste desnerviosos.
Non.
Aí está o tempo.
Non, e aparte, vale. Hai que dicirlo, o sea, a suerte é que tamén, cando fuimos a Caselas, que foi ese tercer partido que hablábamos antes, que se precedan dos partidos, aquel partido, creo que había 17 jugadores, e non se había dos ou tres que eran fora da Lastrada. La maior parte dos jugadores eran todos Lastrada. Gente del B, que hay que decirlo, que Mariano que a veces contó con ellos.
Sí, a ver, toda gente que entró,
equipo, está lesionado Juanito, está lesionado Juanín, entraba un chaval del B, y hay que decirlo. Lo hacía tan bien como ellos, macho.
Un rendimiento extraordinario. La verdad que sí.
Pero eso es la voz.
Sí, bueno, y parte del caballo también.
Pues con esa tranquilidad que decía Víctor Lomba, con gente da casa... Máis que nunca, este domingo o Estradense precisa a súa afección, a todos os rojillos que ateiguen o novo campo municipal da Estrada a partir das 5 da tarde, estarán contra un todopoderoso Ourense. Esa tranquilidade tamén vai a dar os 4 puntos de colchón que ten sobre o segundo clasificado. É unha tempada, pois, para ilusionarse de novo co fútbol aquí na Estrada. Moitísimas grazas aos tres, a Alberto Mariano.
Moitas gracias.
Moitísimas gracias a Víctor Lomba.
Vale, gracias.
E tamén a Toño Camba. Que saia todo ben o domingo, que sigamos líderes e a poder ser con 3 puntiños máis sobre o segundo clasificado.
Eso é. Moi ben.
Vale. Boas.